Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 19 липня. І наші теми. Александр Лукашенко уручив керівнику Компартії Росії Орден Дружби Народів. Уладальник групи компанії «Трайпл» Юрий Чиж дає показання по справі свого былого компаньона. Енергетики обновили подачу електричності по всій Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Ва ўсіх населеных пунктах адноўленая падача энергіі, паведамляюць у «Беленерго». Па словах энергетыкаў, падача электрычнасці была адноўленая да 24 гадзіны 18 ліпеня. Па звестках на раніцу 19 ліпеня адключэнняў у размеркавальнай сетцы няма. Як паведамлялася раней, у ноч 17 на 18 ліпеня без электрычнасці засталіся 766 населеных пунктаў па ўсёй краіне. Прычынай стала навальніца з ураганам, якая прайшла па Беларусі. Найбольш ад наступстваў стыхіі пацярпелі Гомельшчына, Мінчына і Магілёўшчына. Паведамлялася, што ад удараў маланкі ўзніклі некалькі пажараў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Беларусьбанк ад 1 жніўня уводзіць камісію за прыём плацяжоў наяўнымі. У фінансавай установе адзначылі, што памер камісіі складзе 1 беларускі рубель за разавы зварот у касу, незалежна ад колькасці плацяжоў, якія будуць зробленыя. Чаму Беларусьбанк спужаўся наяўных новых грошаў і наколькі законнае новаўвядзенне, даведаемся з нашага рэпартажу.
Вечарам 18 ліпеня Белта са спасылкай на прэс-службу Беларусьбанка паведамляе, што той з 1 жніўня уводзіць камісійны збор на ўсе наяўныя плацяжы. У Беларусьбанку Еўрарадыё інфармацыю пацвярджаюць.
Так, гэта будзе, снягледзячы ад сумы, але гэта будзе ў пуле, так бы мовіць. Разумееце, калі вы прынесеце некалькі плацяжоў, ну, 5-3, усё роўна гэта будзе адзін. Гэта паслуга, ну, аплата за паслугу касіра.
За што будуць браць адзін новы рубель камісіі? Фактычна, за адзін падыход да касавага акенца. Ад 1 жніўня, калі вы захочаце аплаціць нейкія паслугі ў касах Беларусьбанка, давядзецца да агульнай сумы дадаць 1 рубель. Пры гэтым не важна, адзін у вас рахунак альбо адразу 10. У абодвух выпадках банк папросіць у вас 1 рубель камісіі і не больш. Калі захочаце памяняць валюту, аддаваць рубель не трэба. Беларусьбанк збіраецца браць камісію толькі за прыём плацяжоў. Таму, калі вы захочаце абмяняць рублі на еўра альбо еўра на рублі, ніхто ваш 1 рубель сабе не забярэ. Ёсць таксама даволі шмат выключэнняў. Камісія не будзе забірацца, калі вы захочаце перавесці грошы на дабрачыннасць, заплаціць па крэдыце, узятаму Беларусьбанку, правесці плацёж праз касіра з дапамогай уласнай банкаўскай карткі. Таксама вызваленыя ад рублёвай камісіі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны не возьмуць з вас рубля і тады, калі вы захочаце папоўніць свой уласны рахунак. Сабраныя з дапамогай такой камісіі грошы пойдуць на дабрачыннасць, гавораць у банку.
Ну, гэта будзе акумулявацца ў пэўны фонд, а затым гэта будзе дамова з міністэрствам сацыяльнай абароны, і тады будзем мне што замаўляць, як гэта лепей зрабіць. Ці гэта канкрэтна на нейкія дамы-інтэрнаты, ці на людзей, гэта будзе вырашацца ўжо на вышэйшым такім узроўні.
Ці законны гэты крок Беларусьбанка? З такім пытаннем звяртаемся да прэс-сакратара Нацыянальнага банка Александра Цімашэнкі. Ён пацвярджае, ўсё законна. Усе беларускія банкі могуць самастойна вызначаць памер камісіі, якую будуць збіраць на правядзенне плацёжных аперацый. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». 19 ліпеня ў судзе цэнтральнага раёна ўладальнік групы кампаніі «Трайпл» Юрый Чыж дае паказанні па справе свайго былога кампаньёна Уладзіміра Япрынцава і яго сына Казбека. На суд Чыж дастаўлены ў якасці сведкі. Як раней паведамлялі СМІ, Япрынцава затрымалі ў жніўні мінулага года, у тым ліку на падставе заявы, якую Чыж напісаў на яго ў КДБ. У сакавіку КДБ затрымаў і самаго Чыжа, якога вінаваціць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. На суде Чыж распавёў, што быў знаёмы з Япрынцавым яшчэ да таго, як была створана яго кампанія «Трайпл», яны сустракаліся на трэніроўках. У заяве Чыжа, паводле якой затрымоўвалі Япрынцава, гаворыцца, быццам ён узяў 32 мільёны долараў са сродкаў кампаніі. Потым яны з сынам перавялі гэтыя грошы на падкантрольны Япрынцаву афшорнай кампаніі. Але грошы згубілі на біржы, бо нявыгадна ўклалі ў акцыі замежных кампаній.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У Рэчыцы 19 ліпеня з акна выпала паўтарагадовая дзяўчынка. Цяпер яна знаходзіцца ў рэанімацыі ў вельмі цяжкім стане. Зноў трагедыя здарылася з-за непільнасці бацькоў і наяўнасці на вакне маскітнай сеткі. Гэта чарговы выпадак за апошнія дні, калі малыя дзеці выпадаюць з вокон. Пасля серыі выпадзення дзяцей з вокна ў Беларусі следчы камітэт вырашыў праверыць вытворчасць маскітных сетак. Следчыя высвятляюць, наколькі заяўленыя тэхнічныя патрабаванні да маскітных сетак на вокны адпавядаюць іх рэальнаму стану. Аднак самі следчыя кажуць, што ў 90% выпадкаў бацькоў не было побач з дзіцём. Якія службы, якая прафілактыка могуць засцерагчы ад няшчасных выпадкаў, высвятляла наша карэспандэнтка.
За паўгода ў Беларусі з вокнаў выпадаюць 13 дзяцей. Пяцёра з іх гінуць. У астатніх траўмы рознай ступені цяжкасці. За ўвесь 2015 год паведамляецца пра 10 падобных сітуацый. У большасці выпадкаў дзеці знаходзяцца дома са сваякамі. Гэта не перашкаджае ім адкрываць вокны ці залазіць на падваконне, дзе акно нібыта абараняе маскітная сетка. Першы выпадак у 2016 У тым годзе здараецца ў Магілёве. 26 сакавіка з акна 5 паверха выпадае двухгадовы хлопчык. Яго бацькі ў суседнім пакоі. Браты пакідаюць дзіця на падваконні, а калі вяртаюцца, акно адкрыта. Хлопчык памірае ад траўмаў. Ці 3 траўня на вуліцы Налібоцкай у Мінску з акна 7 паверху выпадае двухгадовая дзяўчынка. Шматлікія траўмы, але застаецца жыць. Падзенне адбываецца на вачах старэйшай сястры. Яна акурат вяртаецца са школы, а малодшая адкрывае акно, махае ёй рукой і раптам падае. У ліпені на Навіны пра выпадзенне дзяцей з вокнаў і балконаў з'яўляюцца ледзьве не кожны дзень. Па ацэнцы следчага камітэту, у 90% трагедыі вінаватыя дарослыя. Яны не даглядаюць за дзецьмі. Следчыя звяртаюць увагу бацькоў на рознага роду замкі-блакіатары, якія не дазваляюць дзіцяці самастойна адкрыць акно. Напрыклад, шматдзетнай сям'і, дзяўчынка якой выпала з акна 3 траўня ў Мінску і засталася жывой, следчы камітэт дорыць камплект запорных прыладаў на ўсе вокны ў кватэры. У кампаніі окна Май, якая вырабляе і гандлюе вокнамі і маскітнымі сеткамі, найлепшым сродкам абараніць дзяцей ад выпадзення называюць менавіта дзіцячыя замкі на вокнах, альбо замок, які ўсталёўваецца пад аконнай створкай. Супрацоўніца кампаніі Кацярына кажа, што адразу пасля першых паведамленняў пра выпадзенне дзяцей з вокнаў замоваў на дзіцячыя замкі было шмат, а цяпер ажыятаж спаў. Маскітныя ж сеткі замаўляюць усе 10 гадоў працы, але абараніць дзяцей ад падзення такія сеткі не могуць.
Сумкі стары деревянныя окна, когда людзі там, допустим, какую-то марлю прибивали. Это ж не гарантирует безопасность ребенка. Москитная сетка. Защита от комаров, от мошек. Допустим, сетки антикошка, да? Вот она защищает от того, чтобы кот не выпал из окна. Ну, у нас нету там антидети, да? Я даже не представляю, как нам надо москитную сетку закрепить в проеме, чтобы ребенок не выпал.
Протягивая Катерина. Следший комитет анализует выпадки, коли падали дети.
Мы вырашили проверить, накольки заявленные техничные потребования Ванні да маскітных сетак на вокны адпавядаюць іх рэальнаму стану. Можа, варта зрабіць так, каб яны змаглі вытрымліваць вагу дзіцяці? Дзеці ж не разумеюць, што абапірацца на сетку небяспечна. Яны думаюць, што гэта шкло, абапіраюцца і ляцяць уніз, альбо мацаванне не адпавядае тэхнічным патрабаванням, альбо рвецца сама сетка.
Гаворыць старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч. Калі праблема будзе вывучана, магчыма, у стандарты вытворчасці маскітных сетак будуць унесеныя змены. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Александр Лукашенко 19 ліпеня правёў сустрэчу з кіраўніком камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзём Зюгановым, які прыбыў у Мінск. Дарэчы, сустракала расійскага палітыка на чыгуначным вакзале дэлегацыя на чале з Ігарам Бузоўскім, першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Падчас сустрэчы з Зюгановым беларускі кіраўнік выказаў меркаванне, што з распадам СССР знікла сістэма, роўна якой не было ў свеце.
Мы потеряли систему, которую создали за десятилетия, которой вообще равной не было в мире, которую надо было шлифануть, доработать.
Конечно.
И мы бы были совершенно иным государством, даже при развале Советского Союза.
Кіраўнік краіны дадаў, што сёння рэшткі гэтай сістэмы, якую б трэба было б захаваць, мы пачынаем дабіваць, асабліва ў эканоміцы, асабліва ў сацыяльна-эканамічным развіцці. Акрамя таго, Александр Лукашэнка ўручыў Зюганаву ордэн дружбы народаў. Уручаючы ўзнагароду, Лукашэнка паведаміў, што ўзнагародзіў Зюганава даўно. Проста не было нагоды, каб асабіста ўручыць узнагароду.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 19 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.